რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად კვირის მიმოხილვაში შევაჯამებთ იმას, თუ რა ხდებოდა გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში, ან რა ითქვა მნიშვნელოვანი.
მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები და განიხილება მისი გადაცემის საკითხი თურქეთის რესპუბლიკაში. ამ პირობებში არსებობს დიდი საფრთხე, რომ მიმალულ შემთხვევაში მას ექნება შესაძლებლობა სხვა ქვეყანაში სხვა პირებთან იპოვოს თავშესაფარი.
გამვლი კვირის საერთაშორისო პრესასაც გადავავლებთ თვალს და ისე როგორც ყოველ კვირას შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. ბერქობის ფონდის საქართველოს კოორდინატორს მოუსმენთ.
საღამოთი ჩამეძინა ამოსაქმურობაში. ზოგადად ძილი მიყვარს და მგონია, რომ ძილი არის ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც ღმერთს მიუცია ადამიანისთვის და ალბათ უნდა დათკვის კიდეც კაცი მისით. თუმცა სიცხე მალევე გაუმაღვიძა.
ეს ძალიან მოკლე ჩვენი გაცემის შინაარსის თაობაზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოში მთელი კვირის განმავლობაში ებზოდენ სტიქიას. მთელი კვირა ხანძართან ბრძოლის შემდეგ ცეცხლი ბოლომდე დამარცხებული ჯერ კიდევ არ არის. ბორჯომის ხეობაში მცირე კერებს 27 აგვისტოსაც აქრობდნენ, რასაც უბედური შემთხვევა მოხვა წყლის ავსების პროცესში. ვერტმენის სასაზღვრო ძალების კუთვნილი საფრენი აპარატი წყალში ჩავარდა, დაშავდა ეკიპაჟის სამივე წევრი. თუმცა მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრებათ. 27 აგვისტოსვე ცნობილი გახდა ეროვნული გამოცდების შედეგები. წელს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას 28000-ზე მეტი სტუდენტი გააგრძელებს, დაახლოებით 6000 მაკი სახელმწიფოსაგან ნაწილობრივი ან სრული დაფინანსება მოიპოვა. კვირის მოვლენებს თეა თოფურია გაგაცნობთ.
კვირის განმავლობაში მხოლოდ ერთი თემა იყო მთავარი, საქართველოს ცეცხლს ებრძოდა. ცეცხლის ძირითადი კერები ბორჯომის ხეობაში იყო, თუმცა პერიოდულად ხანძარი ჩდებოდა სხვა რეგიონებშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლთან საბრძოლველად ყველა სათანადო უწყება იყო მობილიზებული, დღეს მაინც ეკიდა. დასახმარებლად ტექნიკა და ცოცხალი ძალა გამოგზავნეს თურქეთმა, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა და ბელორუსიამ. მათ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადეს ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა, მათ შორის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც, რომელიც 23 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში ჩავიდა და იქ მოქმედ საგანგებო შტაბში მთავრობის წარმომადგენლებსაც შეხვდა.
ჩვენ დავინახეთ, რამდენი ესეთი გულწრფელი მეგობარი ყავს საქართველოს. რამდენი გულწრფელი მეგობარები ყავს ქართველებს. სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები, ბელორუსები პოზიცია დაფიქსირდა ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისგან. ეს რა თქმა უნდა ამ რთულ მომენტში, როდესაც იბრძვი იმისთვის, რომ არ იყოს ადამიანური, არ იყოს მატერიალური ზარალი, ამ მომენტში რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანია.
გახშირებული ხანძრების გამო საზოგადოებაში გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს შესაძლოა დივერსია ყოფილიყო. ამის შესახებ 23 აგვისტოს კომენტარები გაკეთდა პარლამენტშიც და მთავრობაშიც. მინიშნება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც. დივერსიის ალბათობას არც გარემოს დამცველები გამორიცხავენ და ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას და რეზო გეთიაშვილმაც ილაპარაკა. თუმცა მისი თქმით არსებობს კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორი, რასაც ასევე შეიძლება გამოეწვია ხანძრების გახშირება.
პირველ რიგში ალბათ უნდა იყოს კლიმატური ფაქტორი და ვიცით, რომ სტატისტიკურად ძირითადად ხანძარი ჩდება ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს განმავლობაში. ხანძარი ჩდება აღმოსავლეთ საქართველოში და ისეთ შემთხვევაში სხვაგან უფრო ციტოვნებში. ხანძრის გაჩენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის განათლების და ცნობიერების პრობლემა, რაც ჩვენ სამწუხაროდ გვახასიათებს. ეს არის ტყეების არასწორი მართვის პრობლემა და ტყეში არსებული მკვდარი ბიომასის, ასევე ტყის მენეჯმენტში ხანძარსაწინააღმდეგო ზომების წლების განმავლობაში ჩაუტარებლობის და ამ ხრივ ფინანსების არქონის პრობლემა. ეს არის რა თქმა უნდა თვითონ რეაგირების პროცესში არსებული პრობლემები, რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ ხანძრის ჩაქრობას მაშინ, როცა ეს შეიძლება უტკივნეულოდ საწყის ფაზაში და ჩვენ ვიღებთ ძალიან მასშტაბურ ბუნებრივ კატასტროფებს. ეს ყველაფერი მოითხოვს კარგ ანალიზს.
ამასთან მეორე კვირაა შიმშილობენ საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები. თავდაპირველად აქცია ორმა ადამიანმა დაიწყო, რომლებიც მოულოდნელად კახეთიდან მარნეულში გაგზავნეს სამუშაოდ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელობა საგანგებო ტკნის კაბალურ პირობებს, რათა ხალხი თავისი ნებით წავიდეს სამსახურიდან. ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა 24 აგვისტოს. რკინიგზის დეპარტამენტთან შეკრებილი მოშიმშილეები და აქციის წევრები სამართალდამცავებმა დააკავეს, როდესაც მათ შიმშილობის გაგზელება დეპარტამენტის ფოიეში გადაწყვიტეს. მოგვიანებით დაკავ გამოწვეული 10 პირის სასამართლომ გაათავისუფლა. აქციის მონაწილეები შიმშილობას განაგზობენ და მოითხოვენ დააბრუნონ ძველ სამუშაო ადგილზე რკინიგზელი უჩაღთისიაშვილი. გადადგეს რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი საგურია და რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვასილ ხორავა. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი ვიტალი გიორგაძე ამბობს, რომ რკინიგზის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის სამსახურში არსებობს სქემა, რომელიც დასაქმებულთა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაყვანას და ამით კადრების შემცირებას უწყობს ხელს.
ბოლო პერიოდში აქტიურად იყენებს ამ ბანკიერ პრაქტიკას ადამიანების სამსახურიდან და შემცირებისათვის. მაგალითად, ის სტავაზობს კაბალურ პირობებს, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში ბატონ რუჩასთან დაკავშირებით, რომ ან გურჯაანიდან მარბეულს მიმართულებს 25 ადამიანმა დაწერა დაახლოებით გაცხადება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თვითონ დაწერა გაცხადება სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ ადამიანების შემცირების ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც საწიყენებს ინფრასტრუქტურის სამსახური პროვოკაციულად, რა თქმა უნდა.
23 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დემირელის სკოლის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუკს კიდევ სამი თვით გაუგზელა წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. ადვოკატი გადაწყვეტილებს გასაჩივრებას აპირებს. ჩაბუკი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით დააკავეს. თურქეთი მას ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას სდებს ბრალად. სხდომის დაწყებამდე ჩაბუქის ადვოკატები და ოჯახის წევრები ვარაუდობდნენ, რომ ჩაბუქი შესაძლოა გირაოსანაცვლოდ გაეთავისუფლებინათ, მაგრამ პროკურორ ნანა ზაზუნაშვილის თქმით, ასე არ მოხდა, რადგან შეიძლება ჩაბუქი მიმალულიყო.
მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები და განიხილება მისი გადაცემის საკითხი თურქეთის რესპუბლიკაში. ამ პირობებში არსებობს დიდი საფრთხე, რომ მიმალულ შემთხვევაში მას ექნება შესაძლებლობა სხვა ქვეყანაში სხვა პირებთან იპოვოს თავშესაფარი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი ამბობს, რომ სასამართლოს არც მანამდე ჰქონდა საფუძვლიანი არგუმენტი ჩაბუქის პატიმრობაში დასატოვებლად და არც ახლა წარმოუდგენია რამე ახალი. მისივე თქმით, პროკურორმა განაცხადა, რომ ექსტრადირების შემთხვევაში თურქეთში ჩაბუქის უფლებები არ შეილახებოდა. ამის საფუძვლად პროკურორს მოხავდა წერილი, რომელიც თურქეთიდან მიიღეს, სადაც თურქული მხარე ირწმუნება, რომ ჩაბუქის უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. გოგა ხატიაშვილი შენიშნავს, რომ უცნაური იქნებოდა თურქეთს სხვა რამე პასუხა.
ლოგიკური არის, რა თქმა უნდა, რომ თურქეთი არ აღიარებდა სახელმწიფოში არსებულ არასათანადო მოპყრობისა თუ წამების შემთხვევებს და ადამიანის უფლებების ძალიან უხეში ფორმით შელახვის შემთხვევებს და ვფიქრობ, რომ პროკურატურა მარტო თურქეთის პოზიცია კი არ უნდა გაითვალისწინოს ამ საკითხზე, არამედ ყურადღება უნდა მიაქციოს საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს, რომლებიც საუბრობენ სისტემურ პრობლემებზე ადამიანის უფლებების შელახვის ამ სახელმწიფოში.
25 აგვისტოს გამთენიისას ბათუმში პოლიციელებმა თანასწორობის მოძრაობის წევრები ლევან ბერიანიძე და თორნიკე კუსიანი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლების თანახმად დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. მოგვიანებით სასამართლო ისინი ხელნაწერის საფუძველზე გაათავისუფლა და პროცესი მოწმეების დაკითხვის მიზნით გადადო. თანასწორობის მოძრაობის წევრები პოლიციას ძალის გადამეტებასა და ჰომოფობიურ მოპყრობაში ადანაშაულებენ, როგორც მათი ადვოკატი ანა მდინარაძე ამბობს.
სამ ტრანსგენდერთან ერთად მოძებნენ ესენი ბულვარში, ბუმბუმის ტერიტორიაზე. გამოჩნდა ვიღაც ადამიანი, რომელსაც შეაგინა ამათ, შემდეგ მოხდა დაპირისპირება ამის ფონზე. ანუ ამ სიტყვერ შეურაც ყოფის ნიადაგზე, ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ მოხდა თორნიკეს დისტანცირება ამ შემთხვევიდან და შემდეგ თორნიკე, როცა მიბრუნდა ისევე იმ ტერიტორიაზე, ნახა, რომ მიმდინარეობდა რაღაც ფიზიკური შეხვა შემოხვა, დაპირისპირება, დაინახა თავისი მეგობრები გასისხლ მდგომარეობაში, ცდილობდა გამოედახა პოლიცია, თუმცა პოლიცია იქვე იყო და დამატებითი ეკიპაჟის გამოძახების შესაძლებლობა არ მიეცათ ამათ. და შემდეგ ამბობენ, რომ პოლიციამ დაგვიჭირა ხელები და აძლევდა ხალხს იმ შესაძლებლობას, რომ ანუ ვიღაც უცნობიერებს, რომ დეცემეთო.
თანასწორობის მოძრაობის წევრების პრეტენზიები წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოისმინა სახალხო დამცველის რეგიონალური დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს უფროსმა ციელა ქათამიძემ.
ჩვენ დავიწყეთ საქმის წარმოება და შევეცდებით საქმის წარმოების ფარგლებში დაძინდეს, რამდენად იყო სხვადასხვა ტიპის პროცესუალური ნორმები და უფლებები დარღვეული ამ დაკავებულების და ასევე რამდენად ჰქონდა ადგილი ჰომოფობიურ გამონაცხადებს და ძალის გამოყენებას პოლიციელების მხრიდან. ვიზუალურად აღინიშნებათ გარკვეული ტიპის დაზიანებები ორივე დაკავებულს და ასევე ამასთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია დადგინდეს ამ დაზიანების წარმოშობის მიზეზები და დრო.
26 აგვისტოს კი მოსამართლეების კონკურსის შედეგები გამოვლინდა, რომლებიც სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან იქნებიან. ლალი ფაფიაშვილი, თამარ ალანია, ოთარსი ჯინავა და იოსებ ბაჩიაშვილი. ესის კანდიდატები არიან, რომლებმაც ყველაზე მეტი ქულა დააგროვეს. საქართველოს მთავრობამ ამ 4 კანდიდატიდან სტრასბურგის სასამართლოს მრჩეველთა კოლეგიას 2 კანდიდატი უნდა წარუდგინოს და მათ შორის ერთი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare penso alle notti là in America, ma erano solo nell'affare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Thank you.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სუქშეს FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის სამზადისზე, უფრო ზუსტად იმაზე, თუ რა ქართული და უცხოური ფილმები შეარჩია საკონკურსო კომისიამ ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალისათვის. ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე დასრულდა ფილმების მიღება 2017 წლის საკონკურსო პროგრამისთვის. საავტორო ფილმების ფესტივალში წელს 30-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს. კინოფესტივალის საკონკურსო ნაწილში ნაჩვენები იქნება 10 მხატვრული, 9 დოკუმენტური და 25 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი რეჟისორის ნამუშევარია.
მხატვრულ კონკურსში ქართული ფილმი რაც იქნება ალბათ ამინ დავიწყებ, დედე მარიამ ხაჭვანის სადებიუტო ფილმი, რომელიც კალოევარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იქნა პრემიერებული. ასევე გვექნება საკმაოდ ცნობილი რეჟისორის სერგეი ალოზნიცას ფილმი, ასევე კორნელ მონტროზო, უნგრელი რეჟისორის მოლ ნამუშევარი, სადაც ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე თამაშობს. გვექნება ასევე ორი ირანული ფილმი, ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო რეჟისორია მოჰამედ რასულოვი, რომლის ფილმები ადრეც ჰქონდა ჩვენ. ასევე ნაჩვენები იქნება ცნობილი ქალი თურქი რეჟისორის იეშიმ ოსტაოღლუს ფილმი და ასევე გვექნება ფილმები დიდი ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან და ასე შემდეგ.
ამბობს კინოფესტივალის მენეჯერი ზვიადელი ზიანი, რომელიც აცხადებს, რომ წლემდელ ფესტივალში დოკუმენტური ფილმების საკონკურსო ნაწილიც საინტერესო იქნება.
დოკუმენტური სექცია საკმაოდ საინტერესოა. აქაც შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე ისეთი ყველაზე გამორჩეული ფილმი. მაგალითად, ერთ-ერთი ფილმი არის „აჩრდილების ქალაქი“, ოსკარზე ნომინირებული ამერიკელი ცნობილი რეჟისორის დოკუმენტალისტის მეთიუ ჰეინმანის ფილმი, რომელიც სირიაში მიმდინარე მოვლენებს ეძღვნება. ასევე სერგეი ლოზნიცას დოკუმენტური ფილმი „აუსტერლიცი“. ასევე ნაჩვენები იქნება როგ ჯგუფზე, რომელიც 2015 წელს ჩაატარა პირველი ერთ-ერთი ძალიან იშვიათი ასე ვთქვათ კონცერტი ჩრდილოეთ კორეაში. გვექნება ასევე დოკუმენტური ფილმი, სადაც იჯი პოპი და მიშელ უელბეკი ხვდებიან ერთმანეთს და საუბრობენ სხვადასხვა საკითხებზე. საქართველოს წარმოადგენს დოკუმენტურ კონკურსში „მზის ქალაქი“, რატიონელის ფილმი, რომელიც ბერლინალეზე იყო პრემიერებული.
ბათუმის რიგით მე-12 საერთაშორისო კინოფესტივალი 17 სექტემბერს გაიხსნება და 24-ში დაიხურება. წელს ფესტივალზე კინოში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საპატიო პრიზს გადასცემენ კომპოზიტორ გია ყანჩელს. ფესტივალი კი გაიხსნება ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ბოლო ნამუშევრით სახელწოდებით „ხიბულა“. გიორგი ოვაშვილის ეს სურათი ტრილოგიის ბოლო ფილმია და მასში ასახულია საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ეპიზოდი. იგი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას ცხოვრების ბოლო დღეებს ასახავს. ფილმის ქართული პრემიერა სწორედ ბათუმის კინოფესტივალზე შედგება. რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი საავტორო ფილმების ფესტივალის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
უშუალოდ ეს ფესტივალი არის თქვა ერთ-ერთი ნაწილი აი ამ მთელი ქართული კულტურული პრომოუშენისა, ანუ რეკლამირებისა სოფლიოში. ამ ფესტივალით ხდება ჩემი აზრით ის, რომ პოპულარიზაცია უკეთდება თვითონ ქვეყანას, ქართულ კინოს და საპასუხოდ ქართველი მაყურებელი ეცნობა უახლეს სოფლიო კინოს მიღწევებს, მიმდინარეობებს, თუ როგორ ვითარდება სოფლიოში კინემატოგრაფი და ასე შემდეგ.
ბათუმის კინოფესტივალის დამფუძნებლები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ინდუსტრიული პლატფორმა სახელწოდებით ალტერნატიული ტალღა, სადაც კინოწარმოები დაინტერესებულ და კინოში მომუშავე ადამიანებს გამოცდილებას უზიარებენ ფესტივალზე მოწვეული სპეციალისტები. Свият Елизиани амбобс, ром индустриули платформис мтавари мизания хели шоуцгос ахалгазрда режиссёребса да сценаристебс мати кинопродукциис ганвитарэбаши.
Селекция ხდება, ირჩევა გარკვეული კინოპროექტები, რომელსაც რომელიც ჯერ ჩამოყალიბების სტადიაშია, თქვა არის გარკვეული სცენარის მონახაზი, იდეა ასე შემდეგ. ისინი დაახლოებით 4 დღის განმავლობაში გადიან ინტენსიურ ტრენინგს და აქ არის მოწვეული რამდენიმე უცხოელი სპიკერი, ტრენერი და ინდუსტრიული პლატფორმის წარმომადგენელი, მაგალითად ცელსკვეყოლება ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და გამოსტილი ტრენერი სცენარის განვითარების კუთხით, კლერ დონსი დიდი ბრიტანეთიდან, ასევე მეორე ტრენერი იქნება საბერძნეთიდან, ასევე საკმაოდ საინტერესო ტრენერი, რომელიც შაშანაც ყავდა, ყოლება სტამბოლის საერთაშორისო კინოფესტივალის ინდუსტრიული პლატფორმის მენეჯერი, გული მუსტონი.
ბათუმის კინოფესტივალზე გარდა საკონკურსო ნაწილისა არის კიდევ არასაკონკურსო ფილმების ჩვენება. კინომოყვარულებს 8 დღის განმავლობაში შეუძლიათ საავტორო ფილმების სეანს ბილეთების გარეშე დაესწრონ, რადგან ჩვენება უფასოა. ფესტივალის ფარგლებში გარდა დახურული კინოდარბაზისა, ჩვენებები გამართება ღია ცის ქვეშ, ევროპის მოედანზე სპეციალურად დამონტაჟებულ დიდ ეკრანზე. ეს ჩვენება მაყურებლის დიდ ინტერესს იწვევს და მას განსაკუთრებით ელოდებიან კინოს მოყვარულები. ბათუმელი დავით ასათიანი, რომელიც ამჟამად სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, ამბობს, რომ ყოველ წელს სპეციალურად კინოფესტივალზე დასასწრებად ჩამოდის ბათუმში.
მაგრამ კინემატოგრაფი ძალიან მიყვარს. ამავდროულად ზღვისპირა ქალაქის ფესტივალები უხდება და კინოფესტივალები განსაკუთრებით. და რადგანაც უკვე თავის ტრადიცია აქვს ამ ფესტივალს, უკვე ევროპაშიც იცნობენ მას. სამწუხაროდ მე 90-იანები ვარ. ეს ყველაფერი ჩვენ გვაკლდა და თვითონ მივისწრაფოდი და მივიწოდი და ამის საშუალება აქვს ახლა. ფესტივალზე არის წარმოდგენილი ბევრი კარგი ფილმი, ძალიან ეკლექტიკური. აქედან გამომდინარე ალბათ მსოფლმხედველობასაც უწყობს ეს ხელს, რომ ადამიანმა დაინახოს სხვადასხვა თვალით, კინემატოგრაფიული თვალით დანახული აი ესა თუ ის ცხოვრებისეული მოვლენა, ხო? მითუმეტეს მე აგავიცანი პირველად თურქულ კინემატოგრაფს, მე არ ვიცნობდი თურქულ კინემატოგრაფს და ძალიან მომეწონა. ევროპაში როდესაც ცხოვრობდი, ვეზიარე აზიურ კინემატოგრაფს, ნუ მომწონს მათი კულტურა, მაგრამ თურქული კინემატოგრაფი ძალიან კარგია.
ბათუმის კინოფესტივალზე წელს აჩვენებენ ფილმებს 35 სხვადასხვა ქვეყნიდან. 2017 წლის ფესტივალის საბოლოო პროგრამას ორგანიზატორები სექტემბრის დასაწყისში გამოაქვეყნებენ. კინოცოდნე ინგა ხალვაში, რომელიც ბათუმის კინოფესტივალს აქტიურად ადევნებს თვალს, აღნიშნავს, რომ მაყურებლის დაინტერესება თავისუფალ ჩვენებებზე ძალიან დიდია.
კინო ხო ყველაზე ესეთი დემოკრატიული ხელოვნება, რომელიც ყველასათვის ხელმისაწვდომი და გასაგებია. სწორედ ამის გამოა, რომ სულ გადატენილია ჩვენებები. Ну, ახლა კი იტყვია, რომ პატარა დარბაზია და იქნება, მაგრამ ოდესაც სხვაგან ხდებოდა ადრე ჩვენებები, თავზე იყო იგივე კინო თბილისი, იგივე თეატრი მიდიოდა ჩვენებები, თავზე იყო და მე არ დამავიწყდება. ოდესაც აბას კიაროსამის ფილმის ჩვენება მიმდინარეობდა 2 საათი დააგვიანა სეანსმა, ყველა გაჩერებული ელოდებოდა და ეს კიაროსამ ძალიან უკვირდა და თქვა, რომ თქვენ ეთყობა ესე გიყვართო კინო, თქვენ კინემატოგრაფიული ხალხსა და აქ ძალიან უნდა გამითარდეს და ამის პოტენციალი არისო და მე ასე ვფიქრობ.
ბათუმის კინოფესტივალის მთავარ გამოწვევად ორგანიზატორები ასახელებენ იმ ფაქტს, რომ ბათუმში არ არსებობს შესაბამისი კინოინფრასტრუქტურა. ქალაქში ერთადერთი კომერციული კინოთეატრია, რომელსაც მხოლოდ მცირე დარბაზი გააჩნია და იგი გათვლილია 160 მაყურებელზე. ფესტივალის მენეჯერი ზვიად ელიზიანი მუნიციპალური კინოს აუცილებლობაზე საუბრობს და უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს ღია და დახურული ჩვენებებისთვის სპეციალური კინოეკრანის შედენას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
თქვათ მაგალითად ჩვენ გვინდა რომ მთლიანობაში ქალაქს ღიაფი თქვათ კიდევ უფრო განვითარდეს და უფრო მასშტაბური ხასიათი შეიძინოს. ბევრ ფაქტორებზე არის დამოკიდებული, მაგალითად ერთი არის თქვათ ფინანსური ფაქტორები, მეორე არის თუნდაც იგივე ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურა. კონოპოლის მაგ შემთხვევაში კინოთეატრს, ხო? ერთი კომერციული კინოთეატრია, ნუ ჯერჯერობით ის ერთი დარბაზია და ჩვენ სწორედ ვთვლობთ, რომ ალტერნატიული ფარტის გამოყენები, თქვა გარე ჩვენებები იქნება ეს თუ კონფერენს დარბაზები და ასე შემდეგ, ამით რაღაცნაირად დავაბალანსოთ.
ეკა ლორდკიფაინძის სიუჟეტი მოისმინეთ. საუბარი იყო იმაზე, რომ ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის საკონკურსო სია უკვე ცნობილი და დანარჩენი უკვე კონკურსზე თავად საერთაშორისო ფესტივალზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. When life
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას განვაგზავნოთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესას თვალი სალომე ასათიანმა გადააულო.
ამ კვირაში დასავლეთის პრესა აქტიურად აშუქებდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას გაზარდოს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტი. ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, რომ სამხედრო პირებმა შეძლეს ტრამპი დაერწმუნებინათ, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ჯარის გამოყვანა ამ ქვეყანას სახიფათო პოლიტიკურ ვაკუუმში დატოვებდა. თუმცა ტრამპმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიზანი არა სახელმწიფოს მშენებლობა, არამედ ტერორისტების დახოცვა. არის თუ არა ეს სწორი სტრატეგიაო? ჟურნალისტები ამ კითხვაზე ეძებდნენ პასუხებს. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ტაიმსი 22 აგვისტოს ნომერში გამოთქვამდა შვებას, რომ ტრამპმა უკან დაიხია ჯარის ავღანეთიდან გამოყვანის თავისი დაპირებისგან. ციტატა: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან იზოლაციას, ჩართულობა არჩია ურთულეს საერთაშორისო პრობლემასთან მიმართებით, რომელიც ვერ გადაწყდება ამერიკის მონაწილეობის გარეშე. ეს არის საგარეო პოლიტიკის და სამხედრო აზრის დომინანტური მიმართულებების გამარჯობა იმ იზოლაციონისტურ და არატიპურ პოზიციებზე, რომლებიც თეთრი სახლის უკვე ყოფილ მრჩეველს სტივ ბენონს ჰქონდა. თუ გაგვიმართლა, ეს შესაძლოა სხვა ფრონტებზეც ნიშნავდეს ამერიკის ჩართულობის აღდგენას, წერდა ტაიმსი 22 აგვისტოს. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული პრესე 23 აგვისტოს წერდა: ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ჯარის რაოდენობის გაზრდა ვერ დაასრულებს ავღანეთში უკვე ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე ომსო. ციტატა: საიმისოდ, რომ პროცესები დადებითად წარიმართოს, აუცილებელი იქნება სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის, კორუფციის შემცირება და მომუშავე სტრუქტურების შექმნა. ამაზე თავად ავღანელმა ხალხმა უნდა იმუშაოს. მაგრამ ომის და ქაოსის ათწლეულების ფონზე ქვეყნის ბევრ ნაწილში ხელისუფლებაში მოვიდა ხალხი, ვინც არ იზიარებს ამ პრიორიტეტებს. და გრძელვადიანი წარმატება არც საერთაშორისო დახმარებას მოუტანია. ბევრ რეგიონში არასაკმარისი იყო სახელმწიფოს მშენებლობის მცდელობა და საერთაშორისო თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი მთავრობის კორუმპირებული წევრების ჯიბეებში გაუჩინარდა. მათი, ვისაც დასავლეთი უჭერდა მხარს, როგორც მოკავშირეებს თალიბანთან ბრძოლაში. წერდა პრესე 23 აგვისტოს. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა ასევე ტურიზმის საკითხი, უფრო სწორად მისით უკმაყოფილების. ვენეციაში, ბარსელონაში და სხვა ადგილებში აქტივისტებმა დემონსტრაციები გამართეს ტურისტების მზარდი რაოდენობის წინააღმდეგ. მასობრივ ტურიზმთან დაკავშირებული პრობლემები, მინისქირის ზრდა, გარემოს დაბინძურება და ხმაური, ბევრ აქტივისტს შემოქმედებითი გამოსავლის პოვნისკენ უბიძგებს, თუმცა ამ უკმაყოფილებას მკვეთრად ნეგატიური შედეგებიც აქვსო, წერდნენ ჟურნალისტები. ტურისტების გმობა ქსენოფობიის ახალი გამოვლინებაო, წერდა სლოვენიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ორიენტაციის დნევნიკი 24 აგვისტოს. ციტატა. ისინი მოძრაობენ ჯგუფებად ხმამაღლა, მხოლოდ ინგლისურ ან სხვა გაუგებარ ენებზე ლაპარაკობენ. მათ სხვა კულტურა აქვს, ჩვენს კულტურას ვერ იგებენ. ცუდ ხასიათზე არიან და შეუფერებლად აცვიათ. ამ შეფასებებს გამოთქვამენ დღეს ტურისტების შესახებ. როცა საქმელ ტოლვილებს და მიგრანტებს ეხებოდა, ხალხს ის შეეძლო ეთქვა, უკან დაბრუნდით, საიდანაც მოხვედითო. ცნობილი იყო, რომ მხოლოდ მილიონამდელ ტოლვილი არსებობდა და ყველას გერმანიაში უნდოდა მოხვედრა. მაგრამ ევროპაში 300 მილიონამდე ტურისტი ჩამოდის და ყველას სამხრეთში უნდა წასვლა. მათ დასახვედრად კი სამუშაოს მაძიებელი მიგრანტების დახმარება იქნება საჭირო, წერდა დნევნიკი 24 აგვისტოს. პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული დიარიო დე ნოტიციასი წერდა, ციტატა: ტურისტთა ავტობუსებს თავს ეფსხმიან, უჭრიან საბურავებს, კედლებზე გრაფიტით წერენ ტურისტთა საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. ევროპელები გაგიჟდნენ. ტურიზმის ფობია ძლიერდება და მას დაჰკრავს იმ ხალხის ტიპური გაუთვითცნობიერებულობის ელფერი, რომლებსაც სხვა საქმე უბრალოდ არ აქვთ. სხვაგვარად როგორ აიხსნება ის გარემოება, რომ ამდენ ხალხს, რომელიც სხვა შემთხვევაში დაიცავდა თავის უფლებას, დემოკრატიულ ღირებულებებს და ადამიანის უფლებებს, ახლა სურს ხალხს შეუზღუდოს მათთვის სასურველ ადგილებში მოგზაურობის შესაძლებლობა, რომ უეცრად ტურიზმის დემოკრატიზაცია უარყოფითი მოვლენა გახდა. ახლა მხოლოდ იმ დროის ნოსტალგია გაგვაკლია, როცა მოგზაურობა მხოლოდ პრივილეგირებულთა შესაძლებლობა იყო, წერდა დიარიო დე ნოტიციასი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მორიგი მუსიკალური ანონსის შემდეგ გასიმას განაგზობს თავისუფლების დღიურები. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This ain't an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass, play the honky-tonk like anything.
Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Сукшез ФМ 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვები. დადგა დრო შემოგთავაზოთ დღიურები. ჩვენი რუბრიკა კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა შოთა შველიძე, გერმანიის არასამთავრობო ორგანიზაციის ბერკოფის ფონდის კოორდინატორი საქართველოში.
20 აგვისტო კვირა. კვირა დღე ზოგადად ასოცირდება უქმეების დასასრულთან და ახალი სამუშაო კვირის მოახლოების განწყობასთან. თუმცა ჩემთვის ეს კვირა დღე გაცილებით უფრო უარეს განწყობებს იწვევს. საქმე იმაშია, რომ შვებულება დამთავრდა და ამაზე ცუდი აღარ შეიძლება. დაიწყება სიცხე, ლეპტოპი, დილითადრე ადგომა, ისევ ლეპტოპი, მეილები, პასუხები, ისევ მეილები, ისევ პასუხები, სატელეფონო ზარები და ათასი უბედურება. მაგრამ ეს არ არის მთავარი პრობლემა. საქმე კიდევ იმაშია, რომ წინა სამი დღე მეგობრებთან ერთად ერთ-ერთი ჩვენ მეგობრის აგარაკზე ვიყავით მოხისში. მაგლისამდე არის არმისული, სადაც ძალიან გრილოდა და კარგადაც დავისვენე. ნაბახუსევიც მაწუხებდა ცოტათი, თუმცა ამჯერზე არ მინანია, რადგან ნამეტანი კარგი დრო ვატარე და ეს მოგონებების თანგამყვება. შუა დღეს ტელეფონით გადაღებულ ვიდეოებსაც ჩავხედე და გაუმისწორდა გუნება. ერთი კარგი ვიდეოს გადაღება 10 ფოტოს უდრის. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არც არაფერი მიკეთებია მთელი დღე, გარდა მუსიკის მოსმენისა და ნუ მაქსიმუმ რაღაცები გავრიცხე და ეგ იყო. საღამოთი ჩამეძინა ამ მოსაქმურობაში. ზოგადად ძილი მიყვარს და მგონია, რომ ძილი არის ერთ-ერთი საუკეთესო რაც ღმერთს მიუწევს. ხუცი ადამიანისთვის და ალბათ უნდა დათქმეს კიდეც კაცი მისით. თუმცა სიცხე მალევე გაუმაღვიძა. დღემდე მომყვება წინა ერთი კვირის თამაშდავი მოგონებები. კვირა, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება. ერთი კვირით ვიყავით მე და ჩემი მეგობრები ბუდაპეშტში, უფრო პეშტში ვიდრე ბუდაში. დუნაის მარჯვენა სანაპიროზე არც გადავსულვართ. უკვე რამდენიმე წელია მეგობრებს ტრადიციად გვექცა ზაფხულში ერთკვირიანი დასვენება გართობა ევროპის რომელიმე ქვეყანაში. ერთიდან მეორე ქვეყანაში გადასვლა და ასე შემდეგ. თუმცა უმიზეზოდ არ დავდივართ, რომ კონცერტებია მთავარი დანიშნულების ღონისძიება. ალბათ იმიტომ გავართე ასე კარგად, რომ მთელი წელი რაც ვიშრომე, ვინერვიულე, გავაკეთე და გავაფუჭე, ყველაფრიდან გაქცევა გაომივიდა. თითქოს დაგროვილი ნეგატიური ენერგია გამოუშვი გონებიდან. ზოგადად შევამჩნიე, რომ კონცერტზე ადამიანს თავისებური განტვირთვა მოსდის. მით უმეტეს, როცა კარგი ბენდების კონცერტზე ხარ. ჯაზი არანაკლებ მიყვარს, თუმცა ასე გართობა მხოლოდ როკერობით შეიძლება. ბუდაპეშტში ზიგედის ფესტივალზე ვიყავით, სადაც ბევრი კარგი ცოცხალი შემსრულებელი გამოდის ყოველ წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი დღის ბილეთი ჰქონდა, ალბათ ფესტივალის საუკეთესო დღეა ვირჩიეთ. მანდოდიაო, ფიჯეი ჰაროი და კასაბიანი. მუსიკა ძალიან მიყვარს და მას ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ბავშვობაში რომ ასმენებდა მამაჩემი როკ ჯგუფებს, ერთ-ერთ მათგანზე თუ ოდესმე წავიდოდი, ნამდვილად არ მეგონა. შაშენას კი მჯეროდა, რომ ბლეკ საბათის კონცერტზე ვიყავი და 20 წელს გვასხამდა ვედროთი. ბევრს წერ ბუდაპეშტზე, მაგრამ მთელი დღეა ეს მოგონებები მიტრიალებს თავში. თითქოს დავახლოვდით ევროპას და ევროპულ სახელმწიფოებას ვაპირებთ. მაგრამ რატომ არ შეიძლება ჩვენთანაც ასეთი გემოვნებიანი კონცერტი გაკეთდეს? უბრალოდ კონტრასტი გამახსენდა დღის განმავლობაში რამდენჯერმე. შარშა რო ანაკლიაში ვიყავი, უსულო გაუბიდურებულ მუსიკას უსმენდი და მეორე დღესვე რო გამოვიქეცი თბილისში. არა, ელექტრომუსიკა მიყვარს ზოგადად. თუმცა ვინც შარშენ გამოდიოდნენ და ზოგადად რა სიტუაციაც იქ ტრიალებდა, ძალიან უსიამოვნო იყო ჩემთვის. მით უმეტეს, როცა ზიგეთ შევადარე. მუსიკა ადამიანს ფხიზელსაც უნდა მოეწონოს. თორე რაღაც აბებს რო გადაყლაპავს მე ისე ამ საუკუნისთვის და 2000-იან წლებისთვის დამახასიათებელია ხელოვნებაში, აზროვნებაში და შექმნაში დაღმასვლა. სიტყვა კრეატიული კი ავითვისეთ, თუმცა მისი არსი უფრო და უფრო იკარგება და მხოლოდ სარეკლამო კომპანიების მუშაობაში გამოყენებად რიგით სიტყვად იქცა. მოკლედ, რაც კარგია, კარგია. ისე გამართულად ვიძინებ. 21 აგვისტო, ორშაბათი. მაგრამ დღეს ღამე კარგად დამეძინა. ჯერ ერთი რომ საკმარისად მეძინა და მეორეც რომ საქმე დამეწყო და ეს რაღაც მხრივ გართობაცაა, გონების გასართობი. რო ამათას ისრულელზე არ ეფიქროს კაცმა. სამსახურის ერთ-ერთი პლუსიც ესაა. მაგრამ შვებულებიდან გამოსვლა არანაირად არ არის კარგი. თანამსიცხეში. დევიზი რაც არ კლავს, ის გაძლიერებს არ მიყვარს. უბრალოდ არ მჯერა ასეთი ლიბერალური გამოთქმების და კიდევ ისეთებისაც, რომ რაც ომით დაკარგულია, ომითვე დაბრუნდების. ან კიდევ ძველ რომაელებს რომ უთქვათ, თუ გინდა მშვიდობა მოემზადე ომისთვის. შეკაიკაც თუ მშვიდობა გინდა, მშვიდობისთვის მოემზადე, თორე რისთვისაც ემზადები, ის დიდი შანსია რომ მოვიდეს შენთან. ესე მოვიდა ბოლო ომი ჩვენთან. ამაზე ბევრი მიფიქრია, რადგან კონფლიქტოლოგიაში, მშვიდობის შენებლობაში და სახალხო დიპლომატიაში ვსაქმიანობ. საქმის გარეთაც ბევრი მაქვს ნაფიქრი ამაზე. არა იმიტომ, რომ პროფესიაა უბრალოდ. დებილური ციტატები და არაფრის მომცემი იდეები მეჯავრება. დავბრუნდი, მივიწერე რომ დავბრუნდი კოლეგებთან. ბათუმის შეხვედრისთვის ემზადებით, რომელიც ერთ კვირაში მოვა. ძირითადად აფხაზებთან შეხვედრები ერევანში გვაქვს ხოლმე წელიწადში ორჯერ საშუალოდ. თუმცა ამჯერად გადავწყვიტეთ აღარ ჩაგვეტარებინა, რადგან ჩვენ პროექტში ჩართულ აფხაზურ გუნდთან აღარაფერია ბევრი სალაპარაკო. იმდენად აღარ გვაქვს პრობლემა ერთმანეთთან. არამხოლოდ რომ პრობლემა აღარ გვაქვს, რეალურად აფხაზურმა გუნდმაც და ქართულმაც იცის რა უნდა აკეთოს. იმეილებით და WhatsApp-ით კონტაქტი საკმარისია კვირაში რამდენჯერმე. ამიტომაც ბათუმში გადავწყვიტე შეხვედრის ჩატარება, სადაც ვიცოდით, რომ აფხაზებს, ეთნიკურ აფხაზებს გულისხმობ. ძალიან გაუჭირდებოდა ჩამოსვლა, მაგრამ მაინც ვცადეთ. ახლოს ვიყავით, ძალიან ახლოს, მაგრამ ამჯერზე მხოლოდ გალის ჯგუფი იქნება. ისე პროექტი ისე ცისტრაფით მიდის, რომ არ გამოურიცხავ ჩვენს მოგვიწიოს სოხუმში ჩასვლა. ღია შეხვედრაზე. თავისი მაგათი მოწვევებით და ამბებით, მაგრამ რა ვიცი, რამდენად შევძლებ. მიხედავთ იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი მზად არის ამისთვის და თითქოს ეს ყველაზე საჭიროა ამ ეტაპისთვის. იმისთვის, რომ ყინული გაალღოს და რაღაც ახალი ფაზა დაიწყოს პროექტში. არ მარტო პროექტში, ზოგადად ქართულ-აფხაზურ გაუბედურებულ ურთიერთობებში. ისე ძალიან მიყვარს ჩემი სამსახური. ენჯეოშნიკობას ვამჩნევ თავის მინუსებს, იდეოლოგიურსაც, მაგრამ ჯეოშნიკობას და ბიზნესმენობას ისევ ეს მირჩევნია. მოკლედ, ბათუმის შეხვედრას გეგმავთ. საღამოს ლევანმა დამირეკა ლუდი დავლიოთო და წავედით ლუდის დასალევად კურსტბის ასახვევთან. თითო კათხა შეუკვეთეთ და ხინკალიც. ბუდაპეშტიდან მოყოლებული არ მეჭამია ეს მონღოლური საჭმელი. ზუსტად იმ დროს, როცა ხინკალი მოვიდა, ჩვენ კიდე ორი მეგობარი შემოვიდა. ის კი არ მეწყინა ხინკალი ცოტა შემხვდებათქო, ახლა ვფიქრობ ამაზე. უბრალოდ უფრო ის რომ კონცენტრაცია დავკარგე. გონებიდან მოდის ყოველი მიწიერის ამოვნება და გონება მიხვდა, რომ კონცენტრაცია დაიკარგა და ამაზე ანერვიულდა. მეორეც დავლიეთ და წამოვედით. რაღაცებზე ვილაპარაკეთ, თბილისური ამბები. კანზე არ გვილაპარაკია, ჩაითხელში. რაღაც ვიდეოები ჩავრთე სახლში, კომედიები და ფეხბურთის ტრანსფერების მიმოხილვა. იყიდის თუ არა ბარსელონა კოუტინიოს და ეგეთი ამბები. 22 აგვისტო, სამშაბათი. დილის 11-ის ნახევარზე დაიწყეთ ეგრეთ წოდებული team meeting-ი, ანუ პროექტის გუნდის შეხვედრა. ოღონ Skype-ში, ბერლინ-თბილისის Skype-ი. 2 საათი გეგმავდით ბათუმის შეხვედრას. გადაწყდა, რომ 2 საათიანი Skype ჩართვა გვექნება აფხაზურ გუნდთან, რომელიც სოხუმიდან ჩაგვერთვება და განვიხილავთ ჩვენ საქმიანობას, workshop-ებს, შეხვედრებს, მედია სტრატეგიას და ასე შემდეგ. და კიდევ იმას, თუ როგორ შევცვალოთ არსებული სიტუაცია. აქეთ ფრონტზე მეერაყიშვილის ამბავმა დამძაფრა, აშკარად გაბედული და კარგი მოღვაწეა. ძირითადად აფხაზეთის მიმართულებით მუშაობთ, მაგრამ ცხინვალთანაც მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიმუშაოთ. თუმცა ეს ამბავი ცდება სამსახურის ფარგლებს. ხოლო სამსახური არ სულ ყოფილა ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური პროექტები ჩემთვის, მაგრამ ამ ამბავმა უფრო არასამსახურეობრივი ელფერი შეიძინა ჩემთვის. არა და პირადად არ ვიცნობთ ამას. ისე წინათვის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავ მისული, მინისტრმა 1-საათიანი ანგარიში წაიკითხა და მომეჩვენა, რომ არც თუ ისე ცუდად მუშაობენ. ანუ მანამდე მეგონა, რომ ცუდად მუშაობენ და არასაკმარისად მუშაობენ და ეგ განცდა არ გამსვლია. მაგრამ შეხვედრის განმავლობაში ერთი მთავარი კითხვა მაწუხებდა. აფხაზებს ვერაფრით ვეხმარებით რეალურად. არ გულისხმობ სამედიცინო პროექტს, რომელიც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. გულისხმობ იმას, რომ ასეთ სიტუაციაში ვართ. აფხაზების ხარდამჭერი განცხადება ანქმედება, რომ გავაკეთოთ კიდევ უფრო უარესია მათთვის. ეს არის აუმავალი წერტილი, საიდანაც უნდა ვიაზროვნოთ. ეს უნდა შევცვალოთ. თორე ასეთი კონფლიქტები აზროვნების მოქმედების სივრცეს სულ უფრო და უფრო ავიწროებენ. ისედაც ვიწროა. მოკლედ ვიმუშავე და დავბრუნდი. დროზე ვიფიქრე ცოტა. დრო წარმოქმნის სივრცეს თუ პირიქით. ბანკებში მომიწია სიარული, პროექტის ამბები. ძალიან დამცხა. ისე არა როგორც ჩვეულებაში გასვლამდე, მაგრამ ეთყობა გადავეჩვია და ბოლო ბანკში აღარ მივედი. ვარდების ამბავზეც გადავრე გადმოვრეკე. ამის შესახებ შაბათს. მთელი დღე ფრაგმენტულად ფეხბურთს ამზადებდი. ფეხბურთს თამაშობთ ხოლმე. ცუდად თამაშობ, მაგრამ ვინც კარგად თამაშობს, იმათმა დაგეგმოა და სტადიონში დაჯავშნა და ეგეთი მენეჯერული ამბები არიციან და ამიტომ მივგეგმავ ხოლმე ძირითადად. ფეხბურთს კვირაში ორჯერ თამაშობ. ძლიერები არიან, ბევრი ყოფილი ფეხბურთელიც. ან ზოგი ისეთიც, რომ ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებზე ბევრად ცუდად რო არ ითამაშებენ. ფეხბურთის დაგეგმო მიყვარს, მაგრამ კარგი თავის ტკივილია. მითუმეტეს აგვისტოში როცა თბილისში ცოტა ხალხია. ფიზიკურად გამტვირთვა კარგია. ვერ ვიტან ტრენაჟორებს. ფეხბურთი მიყვარს, ქმედება, კომბინაციები. კიდევ ერთხელ ცუდად თამაშობ, მაგრამ როგორც ბიჭები ამბობენ, შედარება არ არის შარშან წინდელ შოთასა და დღევანდელ შორის. ანუ მარტო გეგვავის ამბავში არ მათამაშებენ. იმედია. ვითამაშეთ, ერთი მოვიგეთ და სამი წავაგეთ. ესე ცუდად არ მითამაში ერთი წელია. ორკვირიანი პაუზა არ მქონია დიდი ხანია. ხუწუჩი დავიღალე. მოვედი, გადავივლე. ჩეხოვის წაკითხვა მომინდა, მაგრამ კიდევ არ გაუბედურდე მეთქი და ისევ ლეპტოპი ჩავრთე და რაღაც არაფრის თქმელი ვიდეოები. არაფრის თქმელი რაღაცები ხშირად რო ერთობი, კაცი უკვე დასაფიქრებელია, მაგრამ ეს ხომ ჩემი ბრალი არაა, საუკუნე და დეკადა ასეთი, არაფრის თქმელი. ისე რასაც გინდა შენ თავს დააბრალებ და რასაც გინდა სხვას და ცხოვრებას, ან საუკუნეს. ერთი აფხაზი მხატვრის ინტერვიუ გამახსენდა. ის ამბობს, რომ ადამიანმა ყოველთვის იცის რაელის მას მომავალში. უბრალოდ არ უნდა, რომ თვალი გაუსწოროს თავის მომავალს და მუდმივ თავს იტყუებს. რამდენიმე იმეილს გავეცი პასუხი და ძილ შევებრძოლე. 23 აგვისტო, 4 შაბათი. სადღაც 1 საათში ჩამეძინა. ასე სამი იქნებოდა. ეს ამბავი უკვე 4 შაბათს ეკუთვნის კალენდრულად. შუა დღეს ისევ გარეთ ვიყავი ბანკებში, გადარიცხვები, პროექტის ამბები. ბილეთები ვიყიდე ბათუმის მატარებლის. რა ძალიან מחარებს ბოლო წლები არის ჩვენი მატარებელი. კომფორტული, კარგი მომსახურება, სადგურიც კარგია. კიდევ უფრო შემიყვარდა საქართველოსში მოგზაურობა, თუნდაც საქმიანი მივლინებები. ბილეთები ვიყიდეთ მე და რუსიკომ ჩემთვის და ქართული ჯგუფისთვის. რუსიკოს გამოიმშვიდობე და გამოვიარე. მაღაზიებში შევიარე. არა და არაფერი მინდა ამ ეტაპზე. დასაცმელი მაქვს. მაგრამ რა ცხოვრება თუ კიდევ ერთ ჯინს ან ახალ მაისურს არ გამოკარი ხელი. ხალხსაც ვაკვირდები ხოლმე სავაჭრო ცენტრებში, განსაკუთრებით თბილისის მოლში. კონსუმე, კონსუმე და კონსუმე. რამდენიმე შარვალი მაქვს, ჯინსებით 3 ცალი, ნუ მოქმედი. მაგრამ ერთი ცხოვარ მაწენდა. მუქი ნაცრისფერი არ მაქვს და როგორ გამოვა ეგ ამბავი. 5 წლის წინ ბაქოში ერთი ბრიტანელი ხანში შესული კაცის ლექცია გამახსენდა. ნახევარი საათი ყვებოდა, ბოლო 5 წელია ყველაფერი გავყიდე, რასაც მანამდე 65 წელი ვაგროვებდიო. იდეოლოგიად ქცევია თავისი წარსული სისულელეების გამოსწორება. Ну идеологія, რომ უნდა იყიდო ის, რაც არ გჭირდება, მაგრამ ამის გარდა მაინც ბევრი შემოვნება აღარა დარჩენილი და რეკლამების და საზოგადოებრივი ცხოვრებაც ამისკენ გიბიძგებს. რომ იყიდო ის, რაც არ გჭირდება, აკეთო ის, რაც არ გჭირდება. 9 საათზე ჩოგბურთის დროს დადგა. მედალევანი ვთამაშობთ ხოლმე. 8 წელი იქნება ასე მინიმუმ, მაგრამ ბოლო წლები ეშვიათად ძალიან. თვითნასწავლები ვართ და ჩოგნებიც როლინგების 62 წლის გიტარასავით გვაქვს. ორი კვირის წინ ერთი ახალგაზრდა გოგონა მოხვდა ჩვენთან ერთად შემთხვევით კორტზე, რომელიც საფრანგეთში ასწავლის თამაშს და იმან ისეთები გვასწავლა, იმის მერე დაიწყო ფედერერ ნადალის თამაშები. მართლა ძალიან მაგარი სპორტია. ფეხბურთს რო თამაშობ, სულ რაღაცა გაწუხებს. ალბათ დაცვეში ჩამოდი კაცი, აიყვანე თავი აწიე, პასი გააკეთე და აქ მარტო ხარ და ქსიამოვნებს. სასწაული სპორტია. არ ვიცი რომელი უფრო მიყვარს, ფეხბურთის ყურება თუ ჩოგბურთის, მაგრამ თამაში ნაღდათ ჩოგბურთის. მოვედი ცოტა ღვინო მოვძრუპე. ტელევიზორი ჩავრთე. ისე იმ ტრენერმა გოგომ ისეთი რაღაცები გვასწავლა ჩოგბურთში, რომ ჩოგბურთს უფრო შეეძინა გემო. შედარებით წესიერად ვიქნებ ჩოგანს. 24 აგვისტო, 5 შაბათი. ასემი დღეს ეს დღიურები მაქსიმუმ 6 გვერდში უნდა ჩაეტიოსო და დღეს ცოტას დავწერ, თორე ვარდებზე ვეღარ მოვყვები. 11 საათი ადგომა, ნაყინი, ხილი, ლეპტოპის გახსნა, მუსიკა და მუშაობა. Skype-ი ოლივერთან ისევ ბათუმის შესახებ. გარეთ ბანკები, ბუღალტერია. თან გერმანელებს ვაბარებ პროექტის ბუღალტერიას და უაზროდ მაწვალებენ. არ მგონია რომ ჩემზე კარგად აკეთებდნენ ამ საქმეს. აუ, ჩოგბურთი გაიმაზა ლევან სარცალია. 9 საათზე მორჩი საქმეებს და ისევ დღიურს ვწერ. ღვინო ამოვიტანე. ღვინო უფრო ხსნის გონებას ვიდრე ლუდი. Pink Floyd-ი ჩავრთე. 25 აგვისტო, პარასკევი. დილით მალევე შეუდექი საქმეებს. შუა დღეს ისევ გარეთ მომიწია გასვლა. ისე ძირითადად სახლიდან მუშაობ. ოფისში იშვიათად მივდივარ. ხოლოდ მაშინ თუ რაიმე შეხვედრა გვაქვს. შუა დღის შემდეგ ვაკის პარკის მედიათეკაში მივედი. აქ მიყვარს ხოლმე მუშაობა აივანზე. ძალიან კარგი გარემოა. სტუდენტები მეცადინეობენ, მუშაობენ, კითხულობენ. ვაკის პარკის სახლის გვერდზე მაქვს და ვიყენებ ამ შესაძლებლობას. ნინოს ვესაუბრე ხარაძეს, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ, ჩვენ საერთო გადაცემის გადაკვეთის წერტილის წამყვანს. ერთად ვაკეთებ თავისუფლებასთან ერთად გადაცემათა ციკლს უკვე 1 წელია. ქართული და აფხაზური ბიოგრაფიული ინტერვიუების გამოყენებით. უკვე 47 გადაცემა გავაკეთეთ ერთ წლის მანძილზე და დასასრულს მივადექით. სულ რამდენიმე გადაცემა გვაქვს დაგეგმილი სექტემბერში და მორჩებით. ფიქრობ, რაღაც ახალი გავაკეთეთ ამ სფეროში და იმედია მომავალშიც გამოგვადგება ეს გადაცემები ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე მუშაობის პროცესში. ძირითადად სულ გეოპოლიტიკური და ვიწრო პროექტული დისკურსებია ირგვლივ. ერთი და იგივე ნარატივებით შევეცადეთ ადამიანზე გაგვეკეთებინა აქცენტი. კიდევ რამდენიმე გადაცემას და დავხუროთ ამ პროექტს. მე ამაყება, რომ ამ გადაცემის ნაწილი ვიყავ. ფეხბურთს ვთამაშობ დღესაც. ბათუმში მივდივარ კვირას და 5 დღე არ ვიქნები თბილისში. თუ ძალიან დაღლილი არ მოვედი ფეხბურთიდან, შეიძლება მეგობართან წავიდე. კარგი ღვინო მაქვს და დამპირდა. 26 აგვისტო, შაბათი. კარგიც ქონია და არც ერთი წამით არ მინანია, რომ ფეხბურთის შემდეგ დაღლილი მივედი. ბევრი საყვარელი მეგობარი დამხვდა. მე ღვინოს ვსვავდი, ისინი პალინკას, უნგრული სასმელია. ჭაჭას გავს, უბრალოდ უფრო გემრიელად ისმება და თან ჭაჭასავით მყრალი სუნი არასდის. გავხსენეთ ბევრი საინტერესო ამბავი, მოგონება, 1000 სისულელი და ჭკვიანობებიც. გრძელი ღამე იყო, მოვედი, დავიძინე. თითქმის გათენდა. შუა დღეს ნიკუშამ გამომიარა თავისი ბედოულათი ჯიპით და მარნეულისკენ გაუყევით. მარნეულამდე არის ასეთი განთქმული სოფელი მარაბდა, სადაც ერთხელ დიდი ბრძოლა მოხდა. ჩვენი ბრძოლა ვარდების გახარებაა. 8 თვის წინ დავიწყეთ პატარა ბიზნესი. სათბური გავაკეთეთ სოფელ მარაბდაში და ვარდის ნერგები დავრგეთ. იმაზე უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე გვეგონა. დროის უქონლობა უფრო პრობლემატურია, ვიდრე საქმის უცოდინრობა. ცოტა ახლოს რო იყოს თბილისთან, უფრო მეტი წარმატების შანსი იყო. თუმცა არც ახლა ყველაფერი დაკარგული. ბოლო პერიოდი ერთი სიამოვნება მაინც მაქვს გარანტირებული. ამოდივარ ხოლმე მარაბდაში და ჩემს, ჩვენს მიერ დარგულ ვარდის ბუჩქებს უყურებ. წყავ, უვლი და ეს ლეპტოპისგან და უაზრო სტრესული თბილისისგან დასვენების განტვირთვისთვის დიდი შვებაა. ან დილით ადრე ავდივარ თან საღამოთი, თორემ სათბურში ისეთ სიცხეა, ვერც კი შეხვალ. იქაური ბიჭი ყავს საყვანილი და ის რწყავს ხოლმე. დღეს ჩვენით მოვწყით და წამოვედით. ეხლა რადიოში მივდივარ ამ დღიურების წასაკითხად. ისე მიწასთან მუშაობა ყველაზე ბუნებრივი და სასიამოვნოა. ბუნებრივად იღლები.
თავისუფლების დღიურებით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ეთერს განაგზობს მუსიკა. შემდეგ კი მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ სპეციალურ პროგრამას. ასე რომ დარჩეთ ჩვენს დალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Silver.
in a bridal negligee. She says my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet. Where is my gypsy wife tonight?
Where is my gypsy wife tonight?